Marc, kota gani gumbaya? Jésus akiri atenenala.
Bitenenala tatene. Na popotia zoso geso. Ambeni ake kui pepe. Ngbi ala ba gangoti kodrog biati nzapa. Na nganguti lokwe.
Lango omene na pekoni. Jésus amu Pierre, Jacques na Jean na teretilo. Logwena ala na litimbeni kota oto. Si ala duti kagi ala oko. Teretilo akiri agande na lechala. Abongo chilo ayeke zazango si avuru ahondoni. Mbeni zoti ndoti sese so alingbuti sukula bongo avuru tonga so pepe. Ala ba Eli na Moise so ayeke tene tene na Jezu. Tonga so pie atene na Jezu.
Wafango e ayeke nzuri ingbala ndoso. Ileke befa uta oko timo, oko ti Moise, oko ti Eli.
Biani, lo inga tene so lo yeti tene pepe. Mbangati so mbeto agbulo mingi. Lo natangati azoni. Mbeni mbinda aga amundo tiala kwe. Na yati mbinda ni mbeni go atene.
So ayeke molenge timbi so mbiyelo mingi. Ala mayangati lo.
Moyeti ba, so disciple agindo na tere tiala kwe. Ala ba mbeni zo oko pepe. Ki Jesu oko si angba na tere tiala. So ala londo na ndoti otoni si ala ekezu, Jezu amuyanga na ala atene.
Ala tentene tiye so ala baso na zo oko pepe. Mbi yasi na ngwe so molengeti zo, ake zingo ande na kwa.
Ala yeda, me ala unda tere tiala atene.
Tene ti zingongo na kwa ni atene nye.
Tonga so ala unda Jezu atene.
Mbanga tinye si awa fango ndia ayeke tene lakwe atene, alingbi Eli aga kozo ni si so.
Lo kiri tene na ala.
Ta tene, alingbi Eli aga kozo ni, ti leke ye kwe na legeni. Mbanga tinye lambe titinza pa atene nga atene. Fade mo lengeti zo ake ba pasi. Si azo ayeke ba lo tonga na senge zo so. Mbi tene na ala. Eli agati lo awe, si azo asara yeti beti ala na lo, tonga na tisombe titinza pa tene tene ni, nandoti lo so.
So ala ga awara tangata disciple, ala ba bati azo so ayeke na tere tiala. Azo ni na awa fangondia ayeke bingbi tene na disciple ni, giso azo ni aba Jezu, litiala kpe si ala mu loro ti gati baralo. Jésus a unda disciple tilo atene.
Nyela ala nazo so ake bingbi tene ndali niso.
Beni koliso ayeke na popoti gbati azoni atene nalo.
Wafango ye, bigana molenge timbiso lo yeke na mbeni sioni yingo so akanga yanga tilo. Nando kwe, tungana sioni yingo ni agbulo lo yeke kindalo na sese. Furu ayeke sigigi na yanga tilo. Lo yeke te pembe tilo ngangu si tele tilo kwe akpingba akpingba ngo. Mbi unda na disciple timo ti tumba sioni yingo so me ala agba.
Jezu atene na ala.
Ala azo ti fade so. Ala so ake na mabe pepe so. Fade mbi eke ngbati duti na tere tiala ngbi yasila wa. Fade mbi eke ngbati kanga beti mbi na ala ngbi yasila wa. Ala gana mbi molengeni.
Ala gana molengeni na lo. Giso sioni yingo ni aba Jezu, lo yingi molenge ni ngangu, molenge ni ati, lo eke rule tere tilo na sese si furu ayeke siyiki na yanga tilo. Jezu ya unda baba ni atene.
Yini atonda ti sara lo lawa ha?
Baba ni atene.
Nantembe solo de molenge, lakwa yingo ni ayeke bilo na leti wa wala na yatingu titene lukwi. Metunga na molingbi ti sara mbeni yendali tilo, ba mawati e, muma boko na e.
Jezu atene na lo.
Mbangati yensi motene, tunga na molingbi ti sara. Zoso amana be, lo lingbi ti sara ye kwe.
Gihi otonga so, babati molenge ni adekongo atene.
Mbi mana be, memuna mbi maboko. Mbangati so mabe ati ambi.
Jésus abag batia zoso ayeke kpeti gana tereti ala. Lo suku ngangu nasione yingoso lo tene.
Mo, yingoso mweke kanga yanga na metizo. Sikigi na yati molengeso, kiri molina yati lo pepe.
Yingoni adekongo, ayingi molenge ni ngangu si asigigi, molenge kolini agatongana zoso akuyawe, azoso aduti na tere ni atene.
Lo kuyawe.
Mais Jésus a gouma bekotilo, amulo nanduzu si lo luti, so Jésus a kirina da si lo na disciple tilo ayeke gi ala oko, ala unda lo atene.
Mbanga tinye si etumba sioni yingo sokba.
Jésus atene nala.
Gina legeti sambela si zoalimbi titumba marati yingoso.
Ala londo nandoso si ala fana yati galile ahon. Jésus a iti tene azwa inga ndoso lo yeke dapepe. Mbangati so lo mbati faye na disiple tilo lo tene nala.
Fade akeji amole ngeti zo na maboko tiazo titene ala falo. Lango utana pekoni. Fade lo yeke zingo na kwa.
Me a disiple ni a inga ndati tene so pepe, si mbeto ti unda lo na tene asara ala. Ala si na kape na so ala yeke na yati da, Jezi a unda disiple ti lo a tene.
Ala ke bingbi tene fade na lege, nando ti nye.
Me ala zi yanga pepe, mbanga ti so kana lege, ala bingbi tene na popo ti ala ti inga zo ala ayeke kota zo ahon amba ti lo. Tonga so Jezi a duti, lo iri a disiple ti lo baleo kona use si lo tene na ala.
Tonga nambeni zo a iti duti zo ti lini, ayeke nzoni lo duti zo ti ndani, lo duti nga zo ti kwa ti atangani kwe.
Na pekoni, lo mumbe ni kete molenge si lo zia lo, lo luti na leti ala, lo gbulo na yati mabeko ti lo si lo tene na ala.
Zo so a yamba oko ti a kete molenge so na iritimbi, andambi lalo yambambi. Zoso a yambambi, andambi oko lalo yambambi pepe, me lo so a tokwambi.
Jean atena Jezu.
Wafango ye, ebambe ni zoso a eke tumba asioni ingo na iritimo, si eyeti kanga ligi na lo, bangati so lo yeke zoti e pepe.
Me Jezu akiri tena na lo.
Ala kanga ligi na lo pepe, biani, tonga na mbeni zo asara mbeni yeti kmene na iritimbi, kete na pekoni, lo lingbi ti tene sioni tene timi pepe. Zoso a ke tene tie pepe, a eke zotie. Zoso a eke muna ala kopoti nguoko, mangatiso ala eke azoti Christ, mbi tene na ala tatene, fade lo eke wara, nzoni ye na pekoni. Zoso a sara si oko tia kete molenge so a manabe, a tine ati siopari, a ke nzoni a kanga kota tene na gotilo, si a bilu na yati kota nguingo. Tonga na maboko timo la ke andamo. Titene mo tina yati siopari. Ake nzoni mo fani. Titene mo lina ndosozo ake dutina finida. Na maboko oko. So la ake nzoni a ontitene. Mo bata maboko timo use. Si mo gunani nandoso wa ake gbida. Si ake mingo oko pepeso. Ka. Ake te ngususo. Ake teteretizo. Ake kui pepe. Si waninga ake mingo oko pepe. Tonga na gereti mo la ake andamo. Titene mo tina ati siopari, ayeke nzoni mo fani. Titene mo lina ndosozo ake dutina finida, na gere oko. So la ake nzoni a ontitene, mo bata gere timo use si a bimonani, na ndoso wa ake gbida lakwe. Ka, akete ngusu. So ake teteretizo ake kui pepe, si waninga ake mingo oko pepe. Tonga na leti mo la ake andamo. Titene mo tina ati siopari, ake nzoni, mokbotoni, titene mo lina yati kodrogbi ati nzapana leoko. So la ake nzoni a ontitene, mo bata aleti mo use, si abimonani nandoso wa ake gbida lakwe. Ka, akete ngusu, so ake teteretizo ake kui pepe, si waninga ake mingo oko pepe. Fade wa ake gbuzu oko oko kwe, tonga natiso ingo ake gbu kobe. Ingo ake nzoni ye, me tonga na nzerengo ti ingo ni a onwe. Fade zo ake sara tonga na ye. Chikiri nani da, ake nzoni, ala ake na ingo na ati finiti ala, si ala duti na siriri na ambati ala.